Сторінка 243. Під таким приводом, за кілька днів до трагічного випадку з Іваном Гуркуном та Василем Ярмолюком, серед інших крилівців мобілізували до Червоної армії і молодшого сина Марини Андріївни та Юхима Самоїловича. Але вже в Корці 17-річному Олексію Гуркуну сказали, що для війська він не доріс, проте не відпустили додому, а з призовного пункту під конвоєм перевели до райвідділу НКВС. Поселили у непривітному підземеллі уцілілого триповерхового палацу князів Чарторийських. І звідти час від часу водили на дізнання до слідчих, аби хлопець розповів, як він допомагав своєму братові Іванові викрадати зброю в німців. Був зв'язковим місцевої боївки УПА, носив прокламації із пошти в самострілах до свого села і таке інше. Олексій спершу дивувався. Але ж багатозарядну гвинтівку ми поцупили у гітлерівців, ворогів СРСР. Цим ми допомагали Червоній армії. Про афіші перше чую. А чи в своїй хаті бачив незнайомих озброєних осіб, що називалися Верещакою, Куком, Енеєм, Максом? Тоді юнак зрозумів, що від нього домагаються підтвердження чужих доносів, аби жорстоко покарати всю родину, і заходився заперечувати кимось почуту і передану інформацію сталінським каральним органам. Про ніякого Верещаку не чув. От про Енея інша річ. Ну-ну, розкажи. Аж підвівся із-за столу слідчий. Вибачте, що трохи призабув, проте в поемі Івана Котляревського «Енеїда» є такі рядки. Еней був парубком моторним, і хоч куди козак. Припини! Слідчий роздратовано грюкнув кулаком об стіл. Я питаю про іншого, Петра Олійника, того, що командував відділами УПА «Південь» і зараз переховується в тутешніх лісах. Не бував у вашій хаті? Ні. А чого б йому до нас заходити? Він, мабуть, велика шишка, а ми – прості селяни. Олексій ще хотів щось добавити, та вуста само собою замкнулися від різкого удару кулаком. Відлітаючи разом із табуретом від столу до стіни, він мимоволі ще почув добірну лайку на свою адресу. Назбирають сюди різного гівна і розгрібай його, шукаючи компромат. І вже до охоронця. Виволочи його звідси, щоб і не смердів. Довелося хлопцеві відлежуватися впроголодь кілька днів у загалом сухому льосі, обкладеному каменем пісковиком. Рятувало те, що поруч були такі ж само 17-18-річні юнаки, обдурені призовом до війська. Серед них і односельчанин, недалекий сусід Микола Сидь. Він в основному й опікувався Олексієм. то залишить для нього кілька зайвих ковтків води, то подрібнить сухарі і розмочить у кварті, заставляючи горкуна сяк-так через силу жувати їх зрушеними у яснах зубами, примовляючи: «Їж, якщо хочеш видужати, бо тут, як бачиш, немає татка-мамки, щоб ковбасками та гарячими млинцями-дерунцями зі сметанкою частували. Для цих іродів чуже життя, що полова, розвіють, затопчуть у багнюку, і за це їх від імені Сталіна ще й обдарують орденами». Десь четвертого дня конвоїри всіх затриманих вивели із підземелля у двір, ніби для справлення природної необхідності. Але, як виявилося, головне не для цього їх провітрювали під дулами автоматів за дворовими стінами князівської цитаделі, бо звідти швидко забрали і спровадили до парадного входу помпезного приміщення, де біля низенького штахетника сиділо двоє мертвяків. «Смотрите і хорошо запомніть, так буде з кожним, хто посміє йти проти політики партії і совєтської держави», — проказав начальник НКВС Попов, вочевидь за командою котрого і розіграли його підлеглі цей дошкульний демонстраційний фарс знущання над полеглими українськими партизанами. «Ми їх ліквідували в селі Крилов. Хто оттуда? Вийти вперед!» Микола смикнув за рукав Олексія, прошепотів, ледь повернувши до нього голову: «Пішли, не послухаємося, самі виведуть, ще й наб'ють». «Не можу, я в одному з хлопців по синій сорочці і розкішному чубові пізнав брата Івана. У мене ноги потерпли. Пересиль страх, виходимо». І Микола сить зробив крок перший. «А мені доложили, що оттуда в нас єсть двоє», — зауважив керівник районних НКВДистів. «Где другой?» «Захворів, ледь стоїть на ногах», — пояснив односельчанин. «Что, посмел ослушаться? В карцер его. Пусть крыс ловит. Конвой, укажите этим туда дорогу. Но нет, сначала дайте им обоим лопаты. Пусть в сторонке от помещения копают яму на этих бандитов. Я вам, сучи дети, покажу, как надо родину любить». На закінчення свого монологу НКВДист гидотно виматюкався і поквапливо направився до відчинених дверей приміщення. Промерзла земля важко піддавалася навіть сокирі, котру принесли охоронці, розуміючи, що невільники заступами багато не накопають мерзлої землі. Заодно заходилися їх підганяти, попередивши: «Працюйте без зупинки, доки не виконаєте завдання начальника, їжі не одержите». Уже в перші години роботи на долонях у Миколи й Олексія з'явилися водянисті мозолі. Опівдні вони потріскалися, а під вечір Взагалі держаки сокири і заступів від сукровотиці почервоніли з утворених відкритих ран. І хоча яма в присмерку була готовою, замість харчування копачів відправили до карцеру – тісної затхлої кімнатки. Колись вона, мабуть, слугувала, якщо не катівнію, то комірчиною для зберігання різного побутового мотлоху. Хоча її очистили від трухлявих та пересічних гризунами залишків дощок, меблів, одягу, проте густий сморід від них був настільки неприємний, що Олексій надривно закашлявся. Нудота посилилась, коли ступив крок і під підошвами чобіт раптово відчув переточене, піскоподібне густе місиво. Крізь задушливу спазму в горлі хлопець прохрипів: «Не хочу тут. Краще виведіть у двір копати ще одну яму». «На кого?» Спокійно, після гучного клацання защіпки із зовнішнього боку дверей, запитав Сидь, шукаючи навпомацьки під стіною хоча б якусь лавчину чи табуретку, аби присісти і дати ногам трохи перепочити. «На того гада, що наслав смерть на мого брата, спровадив нас сюди. На Сталіна з його клікою, на усіх ворогів України!» Зірвався на окрик юнак. «Заради цього, то б і я не проти, навіть без перепочинку, набивати ще одній мозолі на долонях. Але всьому свій час, як любив повторювати мій батько», розсудливо відповів однорічок Микола. «Давай присядемо ось на цьому порозі, переведемо подих, звикнемо до темноти, а там Бог дасть щось та вималюється». «Але що, нам важко вгадати. Ото б зараз пригодився камертон мого брата Василя», – мрійливо проказав Олексій. «Що ж це за диковина така?» – поцікавився Микола. «Наша сімейна реліквія – інструмент музикантів і співаків, яким до війни користувався регент церковного хору Микола Бруховський. Знав такого?» «Багато дечого чув. У селі, наприклад, гомоніли, що за його порадою наші люди в роки сталінського голодомору таємно носили хліб, картоплю, сало колгоспникам сусідньої Славутчини, готували зброю для повстання проти польської влади. Де ж він тепер? А Бог його знає. Заарештували НКВД-сти перед війною. З тієї пори про нього ні слуху, ні духу. Моя сестра Марія доводилася Бруховському дружиною. При німцях їздила до в'язниць Рівного та Дубна. Нічого не взнала. Тільки й згадки, що маємо його камертона, якого мої батьки викупили у колишнього корецького НКВД-ста. Як виявилося, ця штуковина є чудодійною. За її допомогою мій молодший брат Василь наперед вгадує, що має статися з кожним». «Невже?» – здивувався Микола. «Чиста правда. Якось щепком скубне камертона за ріжки і уважно прислухається до добутого звучання. У такий спосіб і визначає, збудеться будь-яке замовлене бажання чи ні. Наш Іван, коли востаннє виходив із хати, запитував: «А скажи-но мені, друже, чи наша сотня переможе ворогів у найближчому бою?» Сталося диво. Замість того, щоб видати ноту «ля», камертон вирвався із Василевої руки і, вдарившись об підлогу, видав справжній зойк. Всі ми просили Івана залишитися дома. Не послухав. От і зазнав біди. «Сумно», – мовив Микола, обнявши односельчанина за плечі. «Я тобі співчуваю. Кріпись. Тепер давай примостимося на порозі та трохи перепочинемо. День же топчемось на ногах». Присіли. І не загледілися, коли, прихилившись один до одного, майже відразу й провалилися в глибокий сон. Невідомо, який час перебували в тій благодаті. Чи хоча встигли заглянути через сон, як в окуляр калейдоскопа, до таїн подальшої своєї долі? Мабуть, що ні. Бо прокинулися також ледь не секунда в секунду. Олексій від різкої болі поверх коліна, а Микола від проникнення невідомої істоти в широкий рукав піджака. Обидва замало не в один голос прокричали: «Ой, киш, Гедота!» Разом, як ошпарені кип'ятком, схопилися на ноги. Навкруги моторошно зашаруділо, запищало. «Пацюки?» – здивувався Олексій, якому раніше не доводилося бачити цих тварин. «Вони! Ними ж лякав тебе районний енкаведист», – пригадав Микола неприємну зустріч у дворі. «А ми цієї погані й не злякаємося. Нумо, давай полохати її нявчанням котів, товкти об поріг чобітьми». І тут же Микола для прикладу першим заволав: «Няв, няв!» Намагаючись плеснути у долоні, та коли в них відчув поновлений біль, після чергового окрику почав добавляти: «Фіть, фіть звідси, паскуди!» Своєму спільнику, по нещастю, Горкун трохи переінакшено вторив: «Няв, няв!» додаючи: «Гади повзучі!» «Та вони ж бігають!» зауважив Микола. «А я в цьому створінні уявляю наших інквізиторів. Їх інакше і не назвеш». Захопившись, парубки щинили неймовірний галас, на який за лічені хвилини озвався черговий райвідділу НКВС. Оспустившись до підземелля з двома помічниками, загрюкав у двері: «Що там страслося?» Парубчаки наче змовились, продовжували свій концерт. Тим паче, що почули близьку присутність охорони. Від того й посилили гупання ногами. «Няв, няв! Фіть, фіть звідси, паскуди! Няв, няв, гади повзучі! Припиніть! Чуєте?» А у відповідь: «Няв, няв! Фіть, фіть звідси, паскуди! Няв, няв, гади повзучі!» Лишень з протилежного боку дверей затихли голоси, вмовкли й штрафники, вгадуючи подальші дії НКВД-стів. Та останні довго не барилися. Вже як забрещав металевий засув, Олексій смикнув Миколу за полу піджака. «Продовжимо!» І з новою силою у тісній комірчині середньовічного палацу залунало. «Няв!» За відлякуванням гризунів хлопці не зауважили, коли прочинилися двері. На лиця збуджених арештантів впав промінь кишенькового ліхтарика. «Ану, замовчіть! Я начальник охорони!» Але на його подив полетіли ненависні окрики. «Фіть, фіть звідси, паскуди, гади повзучі!» Коли обох крилівців скрутили і виводили із погребів до кімнати слідчого, щоб той склав відповідні папери на притягнення до відповідальності за образу нецензурними словами службових осіб, з сусідньої камери утримання підозрілих линуло вже багато голосе. «Няв! Няв! Фіть! Фіть! Звідси! Паскуди! Гади повзучі!» Решту ночі Олексій Горкун і Микола Сить провели у кімнаті дізнання. Хоча й битими попід ребра, а все ж таки в затишку і без присутності гризунів. Як додаткове покарання, за наказом того ж таки Попова, односельчанам належало закопати тіла мертвих месників. Це вони змушені були виконати третього дня, коли після чергової винищувальної акції до райвідділу НКВС привезли ще дві жертви опору сталінському режимові.